Timo León Jiménez, ikasketak eta Mariano Ferreira. Latinoamerikako berriak ditugu hoiek, Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko Kolombian, Alfonso Cano hil eta buruzagi berria dauka farzek. Timo León Jiménez, hain zuzen.
Bai, pasaden astean jaso genuen horren berri, hain zuzen ere, Alfonso Cano, FARC, EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo-ren komandantea erailea egin zela, hain zuzen ere azaroaren lauan, bombardaketa basatiaren ostean, hil egin zen Alfonso Cano. Kontuan izan behar dugu duela bi urte, 7.000 gizonen ejertzitoa bere arrastroa segitzen zuen eta bueno, ezin dugu ahaztu ere hegazkinak, helikopteroak, baita estatu batutako asesor militarrak, Israelgo mercenarioak eta bueno, Kolombiako ejertzito guztiak izan zuen jomuga Alfonso Cano. Justu pasaden astean erailketaren berri izan genuen, handik eta egun gutxira Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiako buruzagiek beste komunikatu bat atera zuten eta esan zuten Timo León Jiménez izango dela mendik aurrera Alfonso Canoren ordezkaria edo bere postua hartuko zuena. Aldi berean gogora ekarri zituzten gatazkarmatuaren arazoak, ezta, bere horretan jarraitzen dutela, zenbakiak oso gordinak dira, Kolombiako gatazka armatuaren ondorioak, 4 milioi barne errefuxiatu, 6 milioi errefuxiatu atzerrian, 50.000 desagertu baino gehiago, eta gauza gehiago, ezta, paramilitarismoa, faltzu positiboak, 7.500 preso politikoak. Orduan, oso erraza da holako zenbakien zerrenda botatzea, baina kontuan izan behar dugu zen holako sufrimentua dagoen zenbaki baten atzean, ezta, desagertu baten atzean, errefuxiatuen bizimodua nolakoa den eta bueno, zaila egiten zaigu, ez da, irudikatzea benetan nolakoa den benetan egunerokotasuna Kolombiako hainbat familiaren zat. Analiziek iritsi politikak esan digu bebai Alfonso Cano bakerako plan bat aurkeztu nahi zuela eta ez da kasualitatea, ez da momentu honetan bera erail izana. Piedad Córdoba senatariak salatu egin zuen bakeari bombardaketa izan zela, bakea hil nahi dutela hainbat sektorek eta bueno, ikusi beharko da hemendik aurrera zenolako jarrera izango duen Kolombiako gobernuak, baina argi dago Juan Manuel Santos presidentaren jarrera bakeari bide guztiak iztea dela. Gainera, jakin dugu Farkeko buruzagiek bi gutun helarazi zizkieten alde batetik Argentinako presidenteari Cristina Fernández de Kirchneri, baita Nicaraguako presidenteari Daniel Ortegari. Bertan, agurtzez gain, haiek duela gutxi hauteskundeak euren herrietan irabazi eta gero, agurtzen eta berresten dute Latinoamerika batasunaren aldeko lana egiteko prest daudela Kolombian, baita bakerako zubiak eraikitzeko nahian planteatu behar diren negozioketan eta zukaldeko lan guztia, ezta? Orduan, keinu bat Kolombiako hoienetik Farkeko buruzagiek emandakoa alde batetik Daniel Ortegari baita Cristina Fernandeki eta kontuan izan kolpe gogor bat jasostean Alfonso Cano erailketa. Baina ezin dugu ezin dugu aztu 50 urte baino gehiago irauten duela gatazka eta lehen aipatu ditudan ondorioak eta arrazoiak oso oso gordinak direla.
Jarraitzeko, Txilen eta Venezuelan zenbat balio du ikasteak? Zenolako soldatak dituzte?
Bai, hor dago paradoxa, ez da, entzun izan dugu, irakurri izan ditugu Txileko ikasleen protestak, borrokak, privatizazioa aurrera doa, hainbat eremutan, baita hezkuntzan, ez da, hezkuntza mailan Txilen. Konkretuki, aurkitu dut, artikulu bat oso interesgarria dela ikusteko kokatzeko gaur egun ze garrantzia ematen dieten hainbat herriek ikasteko prozesuari eta hezkuntzari. Eta adibidez, 1973an, 13. urtean, Allende zen presidentea Txilen, eta barruko inbertsioa, hau da, barne produktu internoaren, zazpi koma lau zen, edukaziorako bideratzen zena. Eta gaur egun Txilen, euneko iru koma irurogeita mairu, baino ez da bideratzen horretarako. Beraz, alde batetik Txilen, azken hogeita mezortzi urteotan, inbertsioa, hezkuntzarako inbertsioa euneko 40 jaitsi zen, eta kontrako bidean egin zuen gastu militarra. Hau da, Txile da gaur egun gastu militarra handiena duen Latinoamerika osoan, konkretuki pertsona bakoitzeko $280. Kontuan har dezagun, adibidez, Kolombiako kasua. Kolombian Kolombian $115 per capita da gaur egun gastu militarra. Beraz, zai egiten zaigu ulertzea nola den posible Txilek hainbeste dirua bideratzea gastu militarrentzako. Eta kontrako adibidea Venezuela gaur egun, badakigu prozesu bolibertarrak dituen lentasunak, hoien artean hezkuntza badela, Venezuelako barne produktuak euneko 10 bideratzen dela hezkuntzarako, eta batez ere unibertsitate publikorako bideratzen den dirutzak duen, batez ere oihartzuna, ez da, hainbat herrialdetan eta probintzietan oso txiroak direna, orain matrikulatzen diren ikasleen kopurua gora doa, eta oso gutxi da ikasle batek ordaindu behar duena matrikulatzeko unibertsitatean. Beraz, hor baditugu Latinoamerikan bi adibide desberdinak, batez ere nola lantzen den etorkizuna, zenbat ze garrantzia duen kontekstuaren arabera, datozen hamarkadako ikasleak edo profesionalak izango direnak, eta argi dugu Venezuela badela adibide bat, unibertsitate herritarrak zabaldu dituela, eta edonork daukala aukera unibertsitate batean ikasteko Venezuelan, eta kontrako bidean hartu duela azken 10 urteotan Txileko gobernua.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan Mariano Ferreira hil zuten iaz eta epaiketa hasi da.
Bai, Mariano Ferreira Partido Obrero langileen alderdien kidea zen, berak parte hartu zuen joan den urteko urriaren 20an, hain zuzen ere, manifestazio batean, batez ere trenbideen privatizazioa saihesteko sindikatu batek deitu zuen de manifestazio bat, eta bera, parte hartu zuen manifestazio horretan, baina ezekiten aurrean aurkituko zituztela hainbat para policial, konkretuki sindikatu poterean dagoen sindikatu baten mano de obra barata deitzen diogun guk horri, hau da, futbol armaietan sakabanatuta dauden hainbat ultrak alokatu eta borroka egiteko edo hiltzeko kasu honetan, ba, hainbat mafiosoek edo sindikalgintzan dauden hainbat personaje erabiltzen dituzten olako fuerza de choque eta kasu honetan Mariano Ferreira eta bere kideek aurkitu ziren hauen aurrean, ezta, patota deitzen diogun bebai Argentinan, oda fuerza de choque olako talde handi baten aurrean, eta tiro hotsak entzun ziren eta lau pertsona zauritu gertatu ziren manifestarien artean eta Mariano Ferreira gaztea bertan hil zen. Kasua ezen hain esanguratsua, esan edute Argentinan eman dira olako kasuak azken urteotan, baina bai esanguratsua da bere hiltzaileen kontrako epaiketa abiatu zela, eta kasu honetan zazpi dira espetxean orain epaiketa honengatik atxilotuta daudenak. Hoien artean Unión Ferroviaria, hau da sindikatu handi eta potente baten buruzagia José Pedraza, orain arte ia ukitu ezina zena, baina argi dago Argentinako justiziak kasu honetan erakutsi nahi izan du, ba, posible dela zelegile intelektualak zigortzea, kasu honetan sindikatu handi baten buruzagia, baita egoera zera erailketa hau gertatu zen momentu horretan, inguruan hainbat komisario eta polizien buruak eremu librea, hau da, parte ez izateagatik edo interbentzioa ez emateagatik, orain epaituak izango dira zazpi polizi buruak. Orduan, argi erakusten du, benetan voluntadea baldin badago gauzak argitzeko epaitegiren bidez egia lortzeko, ikusten dela posible dela, eta Mariano Ferreira erailketaren osteko epaiketan ja amalau dira prozesatuta dauden pertsonak eta gainera pizu handiko pertsonak batzuk. Orduan erakusten du Argentinako justiziak nahi duenean, voluntadea duenean, mugitzen dela eta eragin handia lortzen duela. Ikusik beharko da datozen hilabetetan nola jarraitzen duen epaitegia, baina behitzat justizia egiteko bidean gaudela.
Facundo Aznárez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Venga, eskerrik asko zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Aio.